Vi har en prekenserie i menigheten her denne høsten, som egentlig handler om ulike aspekter ved det å være menighet. Og i dag så har vi kommet til et tema som handler om gudstjenesten, som menighetens samlingspunkt. Og det kan være litt viktig fordi at vi lever faktisk i det landet i Europa som har nest lavest kirkegang. Det eneste som slår oss er Litauen. Nei, Estland. Beklager. Så vi ligger... Det er kanskje sånn at folk i Norge, vi har vent oss til at det å gå til gudstjeneste, det er ikke så viktig. Men jeg har lyst til å begynne denne prekenen med en av mine favorittforfattere. I hvert fall en som var en av mine favorittforfattere. Og det er Nick Hornby. Og Nick Hornby var veldig... Altså, han skriver masse bøker. Men spesielt for noen år siden så skrev han noen som het Tribunefeber og High Fidelity, Gutter av gutter og sånne ting. Og en som heter Et godt menneske. Og her beskriver han hvordan hovedpersonen Katie tar med seg datteren Molly til gudstjeneste. En helt vanlig gudstjeneste. Og Katie og Molly, de er ikke vant til å gå på gudstjenester, men de beskriver det på følgende måte. Presten er ganske riktig en vennlig middelaldrende dame som ser ut som hun nærmest skammer seg over sin tro. Og den glisne menigheten, som ser ut til å ha mistet interessen for det meste, gjør det lett å sette seg på bakerste benk og late som man ikke er der. Jeg har aldri vært på en vanlig gudstjeneste før. Jeg har vært i brylluper, begravelser, dåper, sanggudstjenester og til og med på en høsttakkefest, men aldri, aldri på en helt vanlig øde og åndsforlatt søndagsgudstjeneste. Det føles langt til nærmeste Gud. Ja, omtrent like langt som det kommer til å være til den planlagte basaren. Stemningen er trist, nedkjørt, nederlagstynget. Kanskje var dette Guds hus en gang, får du lyst til å si til de ytterst få frammøtte. Men han har tydeligvis reist sin vei, stengt sjappa, dratt til et sted der etterspørselen er større. Og så ser du deg rundt og begynner å lure på om ikke den triste stemningen er halve poenget. De som klarer å karre seg hit. Det er tydeligvis ikke av den sosiale sorten kirkegjengere. For her skjer det ingenting sosialt. Dette er ikke et sted man går for å se og bli sett. Når man da ikke plasserte teaterkikkerten bak hver kirkebenk. Man må gå 20 meter for å hilse på naboen. Og dette er den harde kjerne, taperne, de ensomme og forlatte. Og finnes det plass til dem i himmelriket, er det vel fortjent. Jeg bare håper det er litt varmere enn det er her, og litt mer håp i luften og mer ungdom, og at det ikke er behov for basarer der, og at englekoret ikke er opptatt et annet sted. Men det skulle forundre meg om det ikke var det. Skulle ikke forundre meg om det ikke var det. Den anglikanske himmelen. Altså, dette er anglikanere, vi trenger ikke føle oss truffet. Den anglikanske himmelen er antagelig kvartfull av ulykkelige gamle damer som selger uformelige kaker fra i fjor. Jeg vet ikke hva din opplevelse er med å være på en gudstjeneste, hvor det måtte være. Og det kan hende at Nick Hornby han har dratt den litt langt ut for effektens skyld her. Men hvem er det egentlig? Hvordan er det egentlig å komme inn i en kirke på en gudstjeneste, for eksempel her? Er det egentlig litt kjedelig? Er det koselig? Høytidelig? Er det å gå inn i en boble som er litt livsfjern? Er det litt trist, eller er det kanskje alt for lite trist? Er det feil folk? Folk du ikke kjenner? Så det kan sies så veldig mye om en gudstjeneste, på godt og på vondt. Og de kan være så forskjellige, også hos oss. Men helt siden kristendommen startet, så har folk samlet seg til gudstjeneste. Det er liksom det de begynte med. Det er det ligger i kjernen av det. Et av de første utsagnene vi har om de kristne, det fra Plinius den yngre. Sånn rundt år 110 så skriver han til keiseren om disse kristne som han ikke har særlig mye til overs for. Han skriver at på en fastsatt dag pleier de å komme sammen før soloppgang for å synge en lovsang til Kristus som til en Gud. Et av de første utsagnene vi har om hvem de kristne er. Og de kristne jo, det er de som samler seg egentlig til gudstjeneste. Til å synge sammen. Til å prise Kristus. Å være kristen, det har alltid handlet om fellesskap. Om å tro sammen, ikke å tro for seg selv. Det har alltid handlet om å feire gudstjeneste sammen. Og røttene, det fra Det gamle testamentet. Det høydepunktet for det å være sammen, det var når de kunne reise til tempelet en gang i år gjerne, for å virkelig kjenne fellesskapet og prise Gud og tro sammen. Hvis dere leser salme 120-134 i Det gamle testamentet, så alle de salmene, de salmer ved festreisene. Og festreisen, det var reisen til Guds hus, til tempelet. Og vi kan også se et par eksempler her. Salme 122. Jeg ble glad da de sa til meg, vi vil gå til Herrens hus. Eller salme 133, som jeg synes ganske festlig. Se hvor godt og vakkert det når brødre bor sammen. Det som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget. Arons skjegg. Ned over linningen på kjortelen. Det som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For de gir Herren velsignelse liv. For der gir Herren velsignelse liv til evig tid. Så den flotte måten å uttrykke på. Jeg vet ikke hvor mange av dere som heller olje og håret for å la det sildre nedover skjegget. Men det skal være fint. Og så hørte vi lest altså fra salme 134. Den siste av disse salmene ved festreisene. Velsign Herren, alle hans tjenere. Dere som står i Herrens hus om nettene, løft hendene mot det hellige og velsign Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord. De så det ikke på som en sur plikt å skulle dra opp til Jerusalem, opp til tempelet. De så det som en fest, en glede. Det var stedet for lovsang. Men det var også stedet for klage, og hvis du leser disse 14 salmene som laget til festreisende, så det utrolig mye klage der. Altså man kommer hele livet sitt, og nå skal man ta det med seg fram til Gud, fram til der menigheten samlet, folket. Ja, man møter Gud sammen. Og de kristne, når de oppstod, så begynte de ikke med å samles en gang i år, eller sånn, men de begynte med å samles hver eneste dag. I tempelet, i hjemmene. De ba sammen, de sang sammen, de hørte ordet sammen, de feiret nattverd sammen, de spiste sammen, de hadde kirkekaffe hver eneste dag. Når jeg leser om de første kristne, så er det nesten som å tenke som en første forelskelse. Hvis du tenker deg akkurat liksom i det øyeblikket du blir så forelsket at du ikke kan tenke deg å være borte fra den du elsker. Den du forelsket i, at hver dag du ikke ser henne eller han, så er det en plage. Du vil være sammen hele tiden. Og sånn tenker jeg, sånn beskrives forholdet til menigheten og fellesskapet for de første kristne. Dette er så sterkt, det er så fint, vi må treffes hele tiden. Fantastisk. Men så vet dere kanskje at det er ikke alltid at dette varer alt, hele tiden. Ikke nødvendigvis at kjærligheten blir dårligere etter hvert, men man får kanskje ikke det samme behovet etter å se hverandre hele tiden. Og noen ganger kan det også være som om kjærligheten kjølner. Og vi hørte lest fra Hebreerbrevet. Og det en situasjon som er skrevet en god del år etter disse første kristne som måtte være sammen hele tiden. Og her må det formanes litt. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre. Til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har som vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss, og det også oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre, for det det som skjer når man kommer sammen. Man trenger det i livet sitt. Man trenger å bli løftet litt opp. Og det å komme sammen som menighet, det et sted man blir oppglødet, altså flammen for næring igjen. Man får oppmuntring til å leve det kristne livet. Og jeg vet ikke om du kjenner det litt igjen i eget liv også. Hvor lett det å begynne å tenke at det ikke så viktig dette her. Det ikke så viktig å komme sammen. Det ikke så viktig å høre Guds ord. Det så mye annet jeg skal bruke tid til, og jeg så sliten, og jeg trenger å sove. Og søndagen en god dag å sove ut. Og så det plutselig som at det å samles til gudstjeneste, det får være noe som skjer i ny og ned når det passer. Og jeg skal ikke være noe politi på det, men jeg tror man mister noe. Jeg tror du mister noe hvis du mister også dette fellesskapsaspektet, det å komme til Guds hus, det å komme til fellesskapet når det feires gudstjeneste. Forfatteren av Hebreerbrevet sier at vi trenger det. Vi trenger denne oppmuntringen. Vi trenger denne oppglødingen. At dette som en ladestasjon i livet. At hvis du var en elbil og kjører og kjører og kjører, så vet du trenger å komme inn til den ladestasjonen. Og forhåpentligvis så kan det å komme til en gudstjeneste være som å sette seg ned og bli ladet opp. I Oslo så det en menighet som heter Kraftverket. Og i det ligger det vel at man produserer kraft som folk kan få med seg inn i livet sitt. Så sier noe også at vi ikke til for oss selv. Et kraftverk produserer ikke kraft for seg selv, men for verden, for samfunnet, for lokalmiljø, for at det skal bli lys og varme rundt omkring. Jeg må være ærlig og si at jeg har vært på en del gudstjenester i livet mitt, hvor jeg har følt meg tappet. At når jeg har gått ut, så har jeg vært mer sliten når jeg kom inn. Og det har gjerne vært fordi at jeg har fått høre mye da, om hva jeg burde eller skulle eller gjøre, eller hvordan jeg burde ha vært. Og jeg vet at det sant alt sammen, men det løfter meg egentlig ikke opp. Men jeg håper at vi kan lage en gudstjeneste, et fellesskap der vi føler at vi blir løftet, at vi får kraft. At du ikke føler deg liten når du sitter her, og ikke føler at du går med nedbøyd nakke når du går ut. Men at det motsatte skjer, at du kan gå ut med lettere skritt, mer energi i kroppen, med hevet hode til å møte livets utfordringer, for de møter vi alle sammen. Gjør det ikke til en vane å holde deg borte, sier forfatterne av Hebreerbrevet. Du trenger det, og vi trenger deg. Vi trenger hverandre. Hva det som skjer i en gudstjeneste som kan løfte oss? Jeg har lyst til å si, altså det mest vi har Fredrikstad Mannssangerforening her i dag. Sang! Tenk at Gud har gitt oss en gave som heter sang og musikk. Han har gitt oss for å bruke, for å løfte, fordi den kan berøre oss inn i hjertet på en helt annen måte enn ord kan gjøre det. Og har dere tenkt på at alle forandringsbevegelser, de har brukt sang? Tenk deg arbeiderbevegelsen. For 100 år siden, de startet haugevis av sangkor. De sang sammen, de hadde sangerstemner sammen. De sang opp alle jordens bundne treller. Og de fikk styrke av det. Som borgerrettighetsbevegelsen i USA, når den svarte delen av befolkningen reiste seg opp for å få sine rettigheter, og de ble banket alt mulig, men de gikk frem og sang «We shall overcome, we shall all be free». One day, og det ga dem styrke. Jeg tenker på når jeg har sett demokratibevegelsen i Hong Kong nå. Nå har den jo kanskje utartet seg litt, men det begynte med at tusenvis på tusenvis av mennesker gikk gjennom gatene i Hong Kong, og de sang salmer. For det ga dem så styrke. Det en enorm kraftig sang. Jeg tenker kanskje det enda miljøbevegelsen mangler. Det å kunne synge sammen og virkelig løfte det på den måten. Det enormt mye sang I mange av disse unge menighetene. Jeg tror det en... Det gir identitet, det gir kraft. Sangen løfter. Men det ikke formen som viktig I det vi, når vi kommer sammen. Hvordan vi feirer gudstjeneste egentlig ikke så viktig. Vi har til og med en luthersk bekjennelse som heter den augsburgske konfusjon, skrevet I 1530, Confessio Augustana. Og der står det I artikkel 7 hva kirken for noe. Og jeg synes den genial. Kirken forsamlingen av de hellige, der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet I kirken det nok å være enige om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Men det ikke nødvendig at alle steder ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som fastsatt av mennesker. Altså, helt fra starten av, når den lutherske kirke oppstod, så sa man det som viktig, det evangeliet, det sakramentene. Men hvordan vi gjør det, det kan være forskjellig på forskjellige steder. Hva slags sanger vi synger, hva slags seremonier vi har, om vi lavkirkelig eller høykirkelig eller hva vi det spiller ikke noen rolle. Vi skal være det som fungerer best akkurat for oss, for at evangeliet og sakramentene skal være tydelige. Jeg vet det mange som snakker om at vi har alt for mange ord, og det kan kanskje være riktig noen ganger. Og noen sier at vi bør ha gudstjenester som har kortere prekener, kanskje uten prekener I det hele tatt. Jeg ikke enig I det. Jeg lever jo av preke, så jeg liksom programforpliktet til det. Men jeg har tenkt at hvis du skal snakke om ting som ordentlig, ordentlig om ordentlige ting, så kan du ikke snakke på 5 minutter. Da kan du bare skratche overflaten. Du kan holde en glittrende liten andakt på 5 minutter. Men hvis vi skal gå litt ned I dypet, så må vi snakke litt lenger om ting. Og kanskje synes dere at noen ganger at prekener blir for lange, og noen ganger blir de absolutt det. Men det handler kanskje om at dette et sted, kanskje en av de få stedene fortsatt, som vi kan snakke sammen ordentlig om ting. Og husk på at Gud vil si deg noe. Han vil si deg noe I dag, han vil si deg noe hver eneste gang du går inn I en kirke. Og det kan godt hende at den preken du hører litt ubehjelpelig. Det kan godt hende at du irriterer deg eller kjeder deg. Men likevel prøv å tenke, hva det egentlig Gud vil si meg I dag? Hvordan vil han berøre meg I dag? For han vil meg noe. Og så går det kanskje an å se bak det ubehjelpelige eller det kjedelige og prøve å lytte til Gud. Vi skal feire nattverd I dag, som også en utrolig viktig del av det å komme sammen som menighet, en gudstjeneste. Og så noe som kristne alltid har feiret, helt fra starten av. Og vi kan tenke at uansett hvor dårlig presten eller dårlig pastoren så det som om vi inviteres direkte for å berøres av Gud, når vi inviteres frem til nattverdbordet. Der vi får møte Gud gjennom noe så konkret som brød og vin. Og jeg synes det genialt. At Gud ikke bare vil møte oss gjennom øra våre, men Gud bruker noe helt fysisk og sier at dette gjelder deg. Det du som får det, ikke alle de andre bare. Du får denne brødbiten, du får denne vinen, og dette mitt legem og blod som gis for deg. Det som gir deg tilgivelse, som gir deg styrke, det som at Gud tar fysisk bolig I din kropp. Store ting. Og at det for alle. Tidligere så var man veldig opptatt av at man skulle forstå hva som skjedde før man kunne gå til nattverd. Det har heldigvis blitt forandret de siste årene. En grunn kan være at vi forstår det uansett aldri, det som skjer. Det et under, et mysterium. Men også fordi at vi kommer fordi at Gud gir oss noe. Vi kommer ikke på vår egen tro eller våre gjerninger eller et eller annet sånt. Vi kommer på Guds løfte. At Gud sier at nå vil jeg møte deg, jeg vil gi deg noe. Og hvis du vil ha det, så du velkommen. Derfor det fantastisk at også når barna kommer sammen til nattverd, som de vil gjøre i dag, uavhengig av hvor mye du forstår, og kanskje også uavhengig av hvor mye du føler du klarer å tro, så du verdig nok til å komme fordi Gud inviterer deg til det. Gudstjenesten samlingspunktet for alle, fordi vi trenger hverandre på tvers av alt som skiller oss. Og det blir aller mest tydelig når vi kommer til nattverd. At du går sammen med mennesker du kanskje aldri ville ha snakket med, som du føler du kanskje ikke har så veldig mye til felles med. Helt annen alder, helt annen sosial bakgrunn, posisjon eller hva det måtte være. Men likevel så vet du at Guds barn, jeg Guds barn, du Guds barn, vi familie, vi tilhører hverandre. Og det stort å kunne gå sammen og ta imot brød og vin, Guds nåde, Guds styrke sammen. Jeg vet ikke om du føler noen ganger at det langt til nærmeste Gud, som Nick Hornby skrev. Og om du skulle føle det, så skal du i hvert fall vite at det ikke sånn. For Gud her. Han her for å møte deg.